Бишкекте таңгы саат 7, ОБДА Азаттык радиосу. Он жетинчи ноябрь ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңк уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү жана ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн радио версиясын уга аласыз. Студияда Элиза Кененбаева. Улуу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Ислам мамлекети тобунун тасмасындагы Орусиянын чалкынчысы деп расталган Сергей Ашимов аттуу адам Казакстанда туулуп өскөн. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, Казакстандын Караганды облусунда туулган 30 жаштагы Ашимов жетим балдар интернатында окуган. Аны тааныган адамдар сыпайы, маданияттуу жана киши менен чатагы жок адам катары мүнөздөшүүдө. Мектепти бүтүргөн соң кесиптик техникалык окуу жайда окуп, кийин Татарстанга көчүп кеткени кабарланат. Социалдык тармактардагы баракчаларда ар кыл диний топторго мүчө болгондугу да белгилүү. 13 январда интернетте жаш согушкер бала орус тыңчылары делген эки кишинин аты өлтүргөнү тартылган тасма жарыяланган эле андагы тыңчы делгендердин бири Жамбулат Мамаев аттуу казак улутундагы адам экени айтылган. Алар Орусиянын федералдык чалгын кызматынын тыңчылары экендигин мойнуна алышкан, бирок Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы аталган адамдардын бул өлкөнүн жарандары экендигин четке кагууда. Парижде эки адамды барымтага алган адам кармалды. Парижге жакын жердеги Колом шаарчасында жума күнү түштөн кийин белгисиз куралчан адам почта бөлүмүнүн имаратына кирип, эки адамды барымтага алган эле. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазып чыккан. Андан соң полиция операциясынын жүрүшүндө ал адам кармалып, барымтадагылар бошотулду. РТЛ радиосунун кабарлашынча, аталган адамдын колунда Калашников үлгүсүндөгү автомат жана граната бар болгон. Өткөн аптада Францияда кол салууларда 17 адам каза болгон эле. Чүйдүн Аламүйдүн райондук соту 2 жаштагы наристени сабады деп шектелген 47 жаштагы жаранды 2 айга тергөө абагына камоо чечимин кабыл алды. Учурда өлүм алдында жаткан ымыркайдын өмүрүн сактап калуу жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу боюнча президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө тапшырма берип, бул окуяны өз көзөмөлүнө алган. Андан соң кыргыз өкмөтү жума күнү бул боюнча жыйын куруп, балдардын укугун коргоо чараларын талкуулады. 11 январда Борбордогу номер 3 балдар ооруканасына көк ала болуп сабалган бала оор абалда түшкөн. Учурда ал аталган оорукананын жандандыруу бөлүмүндө комада жатат. Оорукананын жетекчи орун басары Гүлнара Жанабилова Назатка билдиришинче, наристе өз алдынча дем алып, жазалма дем алдыруу аппаратынан ажылган менен абалы дале болсо оор.
2 жашар баланын абалы абдан оор. Өз алдынча дем алып атат, бирок комада, мозговой кома деп коёт. Сознаниясы жок. Жылыш бар дейт, айта албайбыз азырынча.
Милиция атайлап ден соолукка залал келтирүү жана зордуктоо беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп, баланын атасынын агасы жана жеңесин камакка алды. Жалал абадта өткөн жылы 17 адам кулчулуктан куткарылган. Бул тууралуу облустагы Ханиет кризистик борборунун жетекчиси Мимоза Нуракова билдирди. Анын айтымында кулчулуктан куткарылгандардын басымдуу көпчүлүгү Орусия жана Казакстанда эмгек кулчулугунан. Эки кыз болсо араб өлкөлөрүнөн сексуалдык кулчулуктан бошотулган. Учурда эл аралык миграция уюму тарабынан кулчулукка кабылды делген дагы 5 жаранга көмөк көрсөтүү каралып жатат. Тажикстандын бийликтери оппозициячыл саясатчы жана ишкер Умар Али Кубатовду өткөрүп берүүнү суранып, түрк бийликтерине расмий түрдө кайрылды. Өлкөнүн ички иштер министри Рамазан Рахимзода алдамчылыкка айыпталган Кубатовду өткөрүп алуу үчүн тиешелүү документтер Түркияга жөнөтүлгөнүн билдирди. Буга чейин тажик бийликтери Кубатов негиздеген группа 24 тобун ишмердигине тыюу салган. Министр кошумчалагандай, аталган топтун 8 мүчөсү Орусияда кармалды жана жакын арада Тажикстанга өткөрүлгөн жатат. Кубатов баштаган 3 адам өткөн жылдын декабрында Түркияда визалык режимди бузду деген жүйө менен кармалган. Умар Али Кубатов бир кезде президент Рахмондун үй бүлөсү менен ысык камалада жүргөн, кийин бийлик менен мамилеси бузулуп 2012 жылы өз өлкөсүнөн чыгып кеткен.
Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен болду. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 17 январда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 4-9, Таласта 3-8, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 5-10 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көлдө 5 градуска чейин жылыса, Нарын облусунда 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы 6-8 градуска чейин жылыйт. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде берүүсү менен баштайбыз. Аны бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдады. Өзбекстанда укук коргоочулар 71 жаштагы аялдын укугун талашып демонстрация өткөрүштү. Өзбек президенти Ислам Каримов президенттик үчүн 5-чи мөөнөткө ат салышары анык болду. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети казак согушкер бала аты белген 2 киши тууралуу видеодо казак жарандары жок деген билдирүү таркатты. Тажикстанда мектептерде президент Рахмондун тажиктер тарыхтын тарезинде аттуу китеби окутула турган болду. Алматыда Назарбаевтин мурдагы кудасы Мухтар Алиев жерге берилди. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасында назарыңыздарга ушлоңдонгон темаларды сунуш этебиз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен апталык аймактык кабарлар. Тажикистан Түркиядан оппозициячыл саясатчыны өткөрүп берүүнү суранды. Тажикистан оппозициячыл саясатчы жана ишкер Умарали Куватовту өткөрүп берүүнү суранып, түрк бийликтерине расмий кайрылуу жолдоду. Ички иштер министри Рамазон Рахимзода алдамчылыкта айыпталган Куватовту өткөрүп алуу үчүн тиешелүү документтер жөнөтүлгөндүгүн билдирди. Буга чейин тажик бийликтери Куватов негиздеген 24 тобунун ишмердигине тыюу салган. Министр бул топтун 8 мүчөсү Орусияда кармалганын, жакын арада Тажикистанга өткөрүлөрүн кошумчалады. Куватов баштаган 3 адам декабрда Түркияда кармалган эле. Умарали Куватов бир кезде президент Рахмондун үй бүлөсү менен жылуу ымалада жүрүп, кийин бийлик менен мамилеси бузулуп, 2012 жылы өлкөдөн чыгып кеткен. Казак оппозиционери Кетебаев Испанияда камактан бошотулду. Муратбек Кетебаев Испанияда камактан бошоп чыкты. Ал өткөн жылдын 27 декабрында Мадридтеги мейманканалардын биринде Интерполдун ордерунун негизинде кармалган. Кетебаевтин жубайы Ирина Петрушеванын азаттыкка билдиришинче жолдошу 15 январда бошотулду жана эч кандай айып пул төлөгөн жок, бирок экстрадициялоо маселесине чекит коюла элек. Алга саясий партиясынын жетекчилеринин бири Муратбек Кетебаев 2001 жылы Казакстандан чыгып кетип, 13 жылы Польшада саясий качкын деген макам алган. Аны казак бийликтери Жаң Өзөндөгү кан төгүү боюнча күнөөлөп, ошондой эле Алматыда теракт уюштурууга аракет кылган деп айыптоодо. Уйку оорусуна кабылган казак айылдын тургундары көчүрүлүүдө. Казакстандын Красногорск айыл округунун акими Асель Садвакасова Калачи айылынын тургундарын көчүрүү иштери менен алектенип жүргөн жеринен ооруканага жаткырылды. Доктурлар так диагноз коюу үчүн бейтап Астанага жеткирилиши мүмкүн экендигин билдиришүүдө. 2013 жылдын март айында Калачи айылында уйку оорусуна алгачкы чалдыккандар катталган. Жергиликтүү жашоочулар алдара кетип уйку сурап, башы айлангандыгына даттанышкан, бирок Борбордон келген көптөгөн комиссиялар табышмактуу оорунун себебин аныктай алган жок. Ал эми айыл тургундары илдетти Советтер Союзунан бери калган мурдагы уран кенине байланыштырып, өкмөттөн башка жерге көчүрүүнү өтүнүшкөн. Казак өкмөтү оорунун себебин аныктоо үчүн чет өлкөлүк адистер тартылаарын билдирди. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов өз өлкөсү СССРге окшогон бирикмелерге эч качан кошулбай тургандыгын билдирди. Өткөн айда шайланган парламенттин төмөнкү палатасынын алгачкы жыйынында сүйлөп жатып, дүйшөмбү күнү ал айрым өлкөлөр СССРдеги Ленин менен Сталиндин мезгирин артка кайтарууга аракет кылып жатат деди. Каримов кыйыткан Евразия экономикалык союзу 1 январдан тарта иштей баштады. Ага Орусия, Казакстан, Беларусь, Армения мүчө. Кыргызстан бул бирикмеге май айынан тарта толук кошулат. Борбор Азиядагы калкы эң көп өлкөнү 25 жылдан бери башкарып келаткан Каримов башка аймак жетекчилеринен Орусиянын таасирин чектеп, өз алдынча саясат жүргүзүп келаткандыгы менен айырмаланат. Эл аралык уюмдар Өзбекстанда адам укуктары одоно бузулгандыгын сындап келет. 12 январ дүйшөмбү күнү Өзбекстанда укук коргоочулар 71 жаштагы аялдын укугун талашып демонстрация өткөрүштү. Бул окуянын чоо жайын Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасынан кеңири угуңуз. Өзбекстанда Олий Межлис парламенттин төмөнкү палатасынын биринчи сессиясы башталган 12 январда Ташкентте Рахбархон Адилова менен бир мезгилде анын үй бүлөсүнө карата акыйкаттыкты калыбына келтирүүнү талап кылган укук коргоочулар кыска мөөнөттүү демонстрацияга чыгышты. Азаттыктын өзбек кызматы маалымдагандай, укук коргоочу альянстын мүчөлөрү Елена Урлаева, Шухрат Рустамов, Алыкул Сарымсаковтар өкмөттүн айрым мүчөлөрүн жоопкерчиликке тартууну талап кылышты.
Наши требования заключались в том, чтобы
Елена Урлаева өлкөдө адам укуктарынын абалынын күн санап начарлашына салым кошкон өкмөт өкүлдөрүн жоопкерчиликке тартууда депутаттардан жардам сурап жатышкандыгын билдирди. Урлаевалар менен бир мезгилде парламенттин экинчи тарабында 71 жаштагы кокондук Рахбархон Одилова пикетке чыкты. Одилова өткөн декабрда президент Каримовдун резиденциясын пикеттеген эле. Ал күч органдарын
өз үйбүлөсүнө каршы жалган күнөө койду деп айыптап келет. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, Одилова эки кыз, бир уулу менен мыйзамсыз соттолуп, кийин мунапыс менен бошотулган. Озодлук радиосу мурда тергөө мезгилинде Одилованын бир кызы зордукталып, кыйноого дуушар болгондугун да жазган. Дүйшөмбү күнкү бул эки пикет көпкө созулган жок. Парламентте курчап турган милиция кызматкерлери пикетчилердин плакаттарын тытып салышты. Бирок Урлаева милициячылар аларга күч колдонбогондугун, сыпаа сүйлөп, мурдагыдай кууп таркатпагандыгын билдирди. Елена Урлаеванын альянсы өлкөдө укуктук абалды начарлап жаткандыгы үчүн күнөөлүү деген жетекчилердин катарында өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёевди, Сенаттын төрагасы Илгизар Собировду, баш прокурорду, жогорку соттун мүчөсүн, ички иштер министрин, ошондой эле акыйкатчы Саера Рашидованы атады. Урлаевандын айтымында алар ошондой эле саясий туткундарды бошотууну талап кылышты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Ал арада Ислам Каримов президенттик үчүн 5-чи мөөнөткө ат салышы аранык болду. Ушул бейшемби 15-чи январда анын талапкердигин өзүнүн либералдык демократиялык партиясынын жана ишкерлер кыймылынын биргелешкен жыйынында көрсөтүштү. Калганын Бакыт Асановтан билели.
Өзбек президенти Ислам Каримовдун талапкерлиги өзү түптөгөн либералдык демократиялык партиясы менен ишкерлер кыймылынын 15 январдагы биргелешкен жыйынында көрсөтүлдү. Мындай жол менен аталган партия президент Каримовдун жүргүзүп жаткан саясатын улантууга дагы 5 жылдык мөөнөт берүүнү чечти. Президенттик шайлоо 29 мартта өтөт. Өткөн жылдын 27 декабрында расмий башталган шайлоо өнөктүгүндө Каримов алгачкы талапкер болуп катталды. АКШда жашап жүргөн өзбек саясаттануучусу Ташпулат Юлдашевдин айтымында Каримовдун кезектеги мөөнөткө ат салышары күтүлгөн эле нерсе болчу.
Да, конечно, это было ожидаемо, потому что он уже больше четверти.
Албетте, бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Ал чейрек кылымдан бери өлкөнү башкарып келе жатат. Бирок баш мыйзам ага 2 мүнөт гана шайланууга укук берет. Ага карабай 25 жылдан бери өлкөнү башкарууда. Эми Каримов өмүрүнүн аягына чейин бул кызматта калууга аракет кылат. Анткени анын кызматтан кеткен күнү ал үчүн саясий жана физикалык жактан өмүрүнүн соңу болот. Ошондуктан ал акыркы оо калганга чейин бийликте калууга аракет кылат.
Держаться за власть.
Өлкөнү 25 жылдан бери башкарып келаткан 77 жаштагы Ислам Каримов 2007 жылы 7 жылдык мөөнөткө кайрадан шайланган эле. Бул шайлоодо эл аралык байкоочулар добуш берүү демократиялык талаптарга жооп бербегенин, реалдуу оппозиция болбогон катуу кайтаруудагы саясий кырдаалды өткөндүгүн билдиришкен. Бирок эл аралык уюмдардын сынына карабай Каримов бийликти өз ченгелинде бекем кармоону улантып келе жатат. Бул жолку шайлоодо деле реалдуу талапкер болбой тургандыгын адистер билдиришүүдө. Бирок Каримовдун талапкерлиги көрсөтүлгөн күнү Өзбекстандын элдик демократиялык партиясы өзүнүн борбордук кеңешинин төрагасы Хатамжан Кетмановду президенттикке көрсөттү. 45 жаштагы жердиги анжияндык Кетменов аталган партиянын төрагалыгына өткөн жылы шайланган. Ага чейин 2005 жылы элдик толкундоолор чыккан Анжиян вилаятынын акиминин орун басары болуп иштеген. Ал толкундоолордо 180 ашык адамдын өмүрү кыйылган эле. Саясаттануучу Ташпулат Юлдашев Кетмяновдун талапкерлигин эл көзүнө шайлоо альтернативалуу өттү деп айтыш үчүн эле коюшту деген пикирде. Андан башка саясатчылардан даап шайлоого катышчулар жок кесе, ошондуктан Каримовдун 5-чи мөөнөт шайланары турган кеп дейт Юлдашев.
Это безальтернативный будет. Значит, даже вот я еще помню, как-то один раз.
Бул жолку шайлоо деле альтернативасыз өтөт. Ал эми анын жанында талапкерлигин коюп жаткандар бийликтен уруксат алып, эл көзүнө Өзбекстанда демократия бар деген сөздү ырастап коюшун эле коюшат. Мисалы, буга чейинки шайлоолордо Каримов эки жолу шайланып жатканда элдик демократиялык партиянын мурдагы лидери Абдул Хафиз Жалалов деген профессор талапкерлигин коюп, шайлоо күнү Каримов үчүн добуш берген. Бул жолу деле ошондой болот. Альтернатива болбогон соң албетте Каримов кайра шайланат. Башкача болушу да мүмкүн эмес.
Юлдашев кошумчалагандай, Өзбекстанда оппозиция өз пикирин айтып, элге программасын тааныштырууга шарты жок. Мындай болгон соң карапайым калктын Каримовдон башка адамды көрүп билиши деле мүмкүн эмес. Чындыгында эле былтыр 23 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо оппозициячыл партиялар катышкан жок. Анда парламенттин Олий Межилиси же төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасына 4 партия: либералдык демократиялык, элдик демократиялык, демократиялык улуттук кайра жаралуу жана социал демократиялык адилет партияларынын
талапкерлери шайланып келди. Булардын баары президент Ислам Каримовдун саясатын колдошот. 2 жыл мурда конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип, парламентке айрым укуктар берилгени айтылган. Анын алкагында президенттик мөөнөт 7 жылдан 5 жылга кыскартылган. Ошонтип Каримов бул жолу шайланса, 2020 жылга чейин Өзбекстанды башкаруу укугуна ээ болмокчу.
Бакыт Асанов болду. Студияда Жаңыл Жусупжан, социалдык тармактарда 13 январда Бешиктен эми бели чыккан согушкер бала орус тынчылары делген 2 кишини атып өлтүргөнү тартылган тасма жарыяланды. Бала исламдык мамлекет уюшмасынын мурдагы тасмадагы машыгып жаткан казак балакайлардын бири экендиги болжолдонууда. Азаттыктан уктуруубуздан да ушул тема менен улансак. 7.5 мүнөттүк тасманы исламдык мамлекет уюшмасынын үгүт насаат канаты болгон Аль-Хаят медиа тобу иштен чыккан душмандын бети ачылганда деген аталышта орус тилинде англис жана араб субтитрлери менен жарыялады. Тасманын башталышында 2 киши Орусиянын коопсуздук кызматтары тарабынан жиберилгендигин моюнга алышат. Биринчи киши өзүн Казакстандын Жамбыл областында туулган Жамболат Мамаев деген Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын тынчысы деп тааныштырат. Бирок элейип корккон түрүнө караганда күнөөнү аргасыз өзүнө алгандыгын болжолдоого болот. Мамаев ошондой эле орус тилдүү согушкерлер тууралуу жана башка маалыматтарды чогултуу үчүн Сирияга жиберилгендигин, ФСБ ага акы төрөмөк экендигин айтат. Азаттыктын казак кызматынын билдиришинче, Жамболат Мамаев түбү Жамбыл областынын Мерке районундагы Ойтал айылынан болгон. Кийин үй бүлөсү менен Орусиянын карамагындагы Карачай Черкесск жумурятына көчүп кеткен. Аны менен 91-92 жылдары 9-чу класста бирге окуган Мухаммеджан Музарапов азаттыкка ал биздин мектепте 20 жыл мурда окуп кеткен, бизге коңшу болчу, биз кичинекей эле каналар көчүп кетишкен деп билдирди. Азаттыктын маалыматы боюнча 76 жылы туулган Жамболат Мамаев келерки жылы 40 чыкмак. Видео тасмадагы экинчи туткун өзүн Сергей Ашимов деп тааныштырат. Сырткы келбетине караганда улуту орус. Алда Мамаев сыңарында коркуп, бирөөнүн сөзүн кайталап жаткандай сүйлөйт. Исламдык мамлекет тобунун согушкерлерин ошолордун тилине салып бурадарлар деп атайт. Жашы 30 экенин айтып, Сирияда ФСБ үчүн мусулмандарга каршы иштегенин мойнуна алат. Сөзүнө караганда ага Сирияда согушуп жаткан согушкерлер тууралуу маалымат топтоп, ошондой эле исламдык мамлекеттин башчысы кайда экендигин аныктоо милдети тагылган. Бул экөөнү аткан бала болсо, өткөн ноябрда исламдык мамлекет тарабынан жарыяланган видео тасмадагы казак балдардын бирине окшош экендиги байкалат. Жашы ашып кетсе 7-8. Ал жолку тасмада казак балакайлар Сирияда согуштук жана идеологиялык машыгуудан өтүп жаткандыгы көрсөтүлгөн эле. Азыркы видеодо экөөнү атаардан мурда бала «Капырлар, силерди мен өлтүрөм» деп айтат. Экөөнү аткандан кийин мылтыгын өйдө көтөрүп камерага карап жылмаят. Видеонун алып баруучусу 2 киши мына ушул бармактай моджахеттин таманы астында шылдыңгү болду дейт. Тасма ачыкка чыккандан кийин Орусиянын Сириядагы элчилиги тасма тууралуу маалыматы жок экендиги айтылган билдирүү таркатты, ал эми ФСБ комментарий берүүдөн баш тартты. Соңку видеодон 2 күн мурда исламдык мамлекет тобу социалдык медиада жан кечти деп мүнөздөргөн жаш баланын сүрөттөрүн жарыялаган эле. Исламдык мамлекетти жактыргандардын Twitter маалыматтарында жана Орусиянын ВКонтакте сайтында бул бала Ирактын Салахаддин дубанында жүк ташыган машинаны жардыруу менен өз жанын өзү кыйгандыгы айтылды. Бул маалыматтарда аталган бала ондогон шии мусулмандарын жок кылды деп расталды. Айрым сүрөттөрдө аны жүк ташыган машинанын рулунда курал жана граната кармап отурганын көрөбүз. Сүрөттөрдүн айрымдарынын астында мусулмандардын энеси Айшанын өч алуусу деп жазылган. Айша Мухаммед пайгамбардын 3-чү аялы болгон. Суни мусулмандары Айшаны аздектесе, шии мусулмандары аны кыртышы сүйбөйт. Ал арада Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бул тасмада казак жарандары жок деген билдирүү таркатты. Өз билдирүүсүндө комитет ошондой эле маалымат каражаттарын бейрасмий чет элдик булактардан алып басууга жоопкерчиликтүү мамиле жасоого чакырды жана жалган экени маалым болгон кабарды таркатуу үчүн кылмыш жасасы каралгандыгын эскертти. Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Алматыда Назарбаевдин мурдагы кудасы Мухтар Алиев жерге берилди. Белгилүү хирург, казак президенти Нурсултан Назарбаевдин мурдагы кудасы Мухтар Алиев 13 январда жерге берилди. 82 жаштагы Алиев 12-синде дүйнө салган эле. Маркум менен коштошуу зыйнаты калаадагы окумуштуулар үйүндө өттү. Ага маркумдун жакындары, калаа жетекчилери, кесиптештери катышты. Президент Назарбаевдин көңүл айткан катын Алматынын акими Ахметжан Есимов окуп берди.
Белгилүү жадыгер хирург, академик Мухтар Алиевдин өмүрүнөн өтүүнө байланыштуу ауыр кайгыларыбызга ортоктошуп көңүл айтабыз. Мухтар Алиулы, өз мамандығының шебері, білікті дәрігер, әлі дарында одар шерді. Марқұмның топырағы торқа, жаны жаныста болсын. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев.
Академик, Қазақстанның батыры Мухтар Алиев, президент Назарбаевтың ұлу қызы Дариғаны мұрдағы қайынатасы. Аның ұлы Назарбаевтың экс-күйеу баласы Рахат Алиев былтыр июндан бері Австрияда қамақта отырады. Чоң атасы менен қоштошууга Рахат менен Дариғаның екі ұлы қатышты. Қазақстан 2007 жылы екі банкирді уурда өлтүрүүгө тиешеси бар деп шектелген Рахат Алиевти Австриядан өткөрүп алууга аракет жасоодо. Рахат Алиев өзүн акмын деп келет. Микрофонду Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кезек 50-нү берүүсүндө апта ичинде азаттыкка түшкөн элдин кайрылууларын, сунуш пикирлерин Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсыздарбы? 50-нү берүүсү жана журналисттик иликтөөлөр үчүн темаларды, көйгөйлөрдү, адам укугу тепселенген учурлар тууралуу билдирүүлөрдү кабарлап турсаңыздар болот. Ал үчүн Азаттык Чекит KG сайтынан же 316163 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы пикир жазсаңыз болот. Анда 50-нү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Өзгөн районунан Абдымомун Анаркулов кайрылып, баласынын өлүмүнө байланыштуу окуянын териштирилиши тууралуу пикирин калтырган.
Мен Өзгөн районунан Тосколо айыл өкмөтүнөн болом. Анаркулов Абдымомун 9 май күнү Өзгөн районунун Босон айылында менин балам көпчүлүк ошо өзүнөн чоңдору куруп өлтүрүп коюшту. 9 май күнү дүйнөдөн кайтты. 3 күндөн кийин ошого байланыштуу булар эксперти да бузуп акча менен бүтүрүп азыр ошол буласа өткөзгөнмүн. Тергөө маалы дагы кайтадан болсун деп мен булардын отказ кылып баардыгын неме кылганмын. 3-4 сот болду, ар кимиси ар кыл кылып туруп азыр ошо буласына өттү. Арызданган мен мындай кайрылганым себеби чындык чыктым деп тергөө маалы вообще не тоору болгон. Күнөөлөрдүн эч кимиси кирген жок, бир бала кармалган. Бири бирин каралап, экинчиси кирген аны камактан чыгарыбызды. Күнөөлүүлөр кирбей атат. 8 ай болду балам, эртең мына мартта жылдыгын кылам. Бардыгы акча менен болуп атат. Бут бардыгын булардын мененелер мындай кылып туруп ал карапайым элди карап атат деген сөз да балам.
Анаркулов аксакалдын суроосуна жооп иретинде Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын пресс катчысы Жеңиш Ашырбаев териштирүү тууралуу буларга токтолду.
Анаркулов Абдымомундун арызы боюнча Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмү тарабынан каралып, бул окуяга күнөөкөр катары Байматов Абдыгапар кылмыш жаза кодексинин 104-чү беренесинин 4-чү бөлүмү менен ал эми Рыспаев Куштарбек кылмыш жаза кодексинин 234-чү каттын 2-чү бөлүмү менен айыл угузулуп Өзгөн райондун сотуна жөнөтүлүптүр. Бул кылмыш иши азыркы учурда Өзгөн районунун сотунда каралып жатат экен.
Бишкек шаарынын Абдылдабек Турганбаев жакында Бишкектеги ооруканага запкы жеп түшкөн 2 жашар бала тууралуу окуяга байланыштуу төмөнкү пикирин билдирген.
Коомдо болуп аткан жат көрүнүштөрүн эсептетинен жана батышчыл идеологиянын сиңип кетишинен ушул зөөкүрлүк өрчүп кеткен да. Мисалы адамдардын өзүнүн абалын көзөмөлгө алыш үчүн кыргыздын өзүнүн жашоосунда илгерки жашоо ата башаты эне башаты деген бир багыттаманын негизинде биз кыргыз улуттук сапатын кармап киргенбиз да. Азыр ошол унутулуп калды да. Ошондуктан биздин каада салт үрп адаттарыбызды биз улам алсыздаткан сайын биз ушундай абалга баратабыз. Рахмат. Абдылбек Турганбай, Бишкек шаарынан.
Ош шаарынын Советбек аттуу тургуну эл үн уктуруусуна Ош эл аралык аэропортундагы абал тууралуу пикирин калтырган.
Мен Ош шаарынан чалып жатам, атым Советбек. Өтө өйгөн маселе Ош аэропортундагы болгон бир беспредел да, беспорядок. 11-чи число күнү мен учуп келген Москвадан. Келсем пограничтер бир жарым саат тамашып кармады. Именно почему-то в Узбекистане, в Таджикистане гражданам кармалары чекиге тартып эле берген эсем да сомнительный, да. Анан грузовой отсек өтсөк ал жерде дагы сомнительный балдар, спортивный сложение дагы балдар жерде шагырап жүрүшөт, кирип алган таможенный пост менен грузовой отсекте. Груздардын именно почему-то ошол башка мамлекеттердин груздарын эмнеси жулум кылат экен, эмнегедир биркалары. И ал жерде торк башталат экен. Ал жерден эмнеден өткөрбөйт, мына сенин биркаң үзүлүп калыптыр деп бүт баарын ошолорго чекип сүйрөп эле бүт баарын ушундай беспредел да көрүнүп турат ошо бомбага кылган жерлери. Какой то бир бейбечара Таджикстандын граждандары, Өзбекстандын граждандары бир какие то бир $100 арзан экен, ошону эконом кылайын деп ният лучше жизни да бул жака учушат экен. Через уш. Ошол анан кийин таможенный контролдоого чейин, анан таможенияда башталат экен. Таможенияда тому положено, тому не положено, калас өткөрөт, калас өткөрбөйт, ал жерден кармоо алышып жапайы какой то бир өтө бир ыңгайсыз немедеги бир мамлекет. Бул аэропорт деген мамлекеттин немеси да, күзгүсү. Башка мамлекеттердин адамдарына болгон мамилени көрүп мен аябай капа болдум. $7 million затраткалып ошо аэропорт оңдогон деп эми эч кандай немеси жок да, бир элементарный нерселери жок да.
Биз жагдай тууралуу Ош эл аралык аэропортуна кайрылып, бирок жооп ала албадык. Эгер аталган аэропорттогу коррупциялык жана адам укугу бузулган конкреттүү учурларды байкаган болсоңуз же сүрөт, видеоңуз болсо, биз менен бөлүшсөңүз болот. Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Уктуруубузду улантабыз. Бизге персоналдык ардыгер Чорчоев кайрылган. Ал персоналдык пенсионерлерге чегерилген акчалай төлөмдөрдүн кээ бир адамдарга өтө көп, кай бирлерине аз сумма каралып жаткандыгы боюнча пикирин калтырган.
Мен 80 жаштагы персоналдык пенсионермин, Айыл районунун ардактуу акылуу Чорчоев тарыхчы дегенмин. Республикада азыркы күндө персоналдык өзгөчө өкшелген пенсионерлердин саны 2698 адамды түзөт экен. Алардын 24 адамы 1000 сомдон, 24 адамы 70 000 сомдон, 155 адамы 50 000 сомдон, 364 адамы 30 000 сомдон пенсия алышат экен. Булар эмне деген адамдар? Эмнеси менен өзгөчөлөнгөндөр? Атак берген согушта элдик көрсөткөндөр десеңин десең, алар 1678 адамы 15 жыйба миңден сом алышат экен. Ал эми 7800 сом алгандар 471 адамды гана түшөт экен. Булар накта өкмөт тегисинткен накта шордулар. Булар 1999 жылы союз талкаланып 40-50 жыл союзда иштешип эмгек сиңирген артисттер, коопчулар, саатчылар, завод, фабрика, шахтада иштешкен жөнөкөй момун адамдар. Персоналдык пенсионерлерге мына ушундай адилетсиздик. Социалдык фонд төрагасы Абылгазы ушундай абалды көрүп билип турса дагы өзгөртүү жасай албай отурат. Ошондой адилет закон чыгарышкан.
Биз Кыргызстандагы персоналдык пенсионерлерге чегерилген төлөмдөр тууралуу толугураак маалымат алуу үчүн Республикалык социалдык фондко кайрылдык. Сурообузга аталган ишкананын басма сөз катчысы Нурбек Кайсарбаев жооп берди.
Кыргыз Республикасына сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн пенсиялар жөнүндө жобо бар да, мына ушул жобо боюнча ошо өзгөчө пенсияларды белгилөө боюнча атайын комиссия бар. Бул комиссияга кимдер сунуш кыла алат да, ошо кандай пенсионерлерди сунуш кылат, бул областтык администрациянын өкүлдөрү сунуш кыла алат. Ушундай пенсионерлерди биз сунуш кылып атабыз, колдоп бергиле депчи, мисалы үчүн чектеп бергиле, белгилеп бергиле деп. Бул жерде Бишкек жана Ош шаарынын мэриясы да сунуш кыла алат. Бүгүнкү күндө өзгөчө эмгеги сиңген пенсионерлердин саны 2700 болуп эсептелинет. Жылына бул 2700 пенсионерге жылына 300 миллион сом каражат сарпылат да. Негизи социалдык фонддо баягы бир жылдык эмеси чыгашасы, расходу, пенсия пенсия кымыз кылуу боюнча былтыр жылкы боюнча 37 миллиард сом болду да. Мына ошол 37 миллиард сомдон ичинен 300 миллион сому гана персоналдык пенсионерлерге жүктөлөт да. Көлөмү боюнча бизде 5000-6000 сом алган эми персоналдык пенсионерлер да бар. 10 миңдик бар, 20 миңдик, 30 миңге чейин алгандар бар, 40 000 алгандар бар да бизде персоналдык пенсионерлер. Негизи кандай адамдарга пенсия ушундай чектелет? Бул 30'dan aşığın bir kategория бар. Ошол жарандарга персоналдык пенсия болуп берилет да. Алардын ичинде баягы даңк ордени бар. 300 степенин алган болсо ошого берилет. Бул 120% эселенген түрдө берилет. Анан Манас орденин алганга берилет. 3 степенин алыш керек Манас. Андан кийин мамлекеттик жогорку кызматта иштеген бул жогорку кеңештин төрагасына персоналдык пенсия берилет. Мисалы үчүн пенсияга чыкканда премьер министрге берилет, Кыргыз Республикасынын премьер министрине, социалдык эмгектин баатырына берилет. Манастын Манас ордени жана айтып өткөндөй биринчи степени деп коет, аларга 80% берилет да, кишилик акы берилет пенсиясына.
Талаада иштеп сөзсүз эле чоң ичинде кызматтагы эмес, белгилерде
жок, катардагыбы? Бирок алар деле алышат, бирок алар азыраак алышат да. Алардын бизде баягы 120 эң жогорку пайыз иштөк акы алышат. Бул ошол жанагы айтып өткөн Кыргыз Республикасынын баатыры. Андан кийин 80% бул ушулар алат, Манастын биринчи даражасындагы орден алгандар. Андан кийин 75% иштөк акы алгандар бар. Бул мына ошол эмеге тылда иштегендер. Бул жаңылык да, өзгөчө баягы эмгек сиңирген пенсионерлерге 120% деп айттым го, бул иштөк акы алгандар. Алардын азайтайлы деп сунуш киргизип атабыз. Мисалы үчүн 120 алса, биз аны 100 түшүрөлү деп атабыз да. 100% алгандарды 80% түшүрөлү деп сунуш кылып атабыз. 80%дикин 70%, 70%дикин 50% деп мисалы үчүн болжолду ушундай түшүрөлү деп сунуш кылып атабыз. Бул эми адилетсиздик болот. Баягы чарисин иштегендер, биринчи топтун майыттагыларына карата бул дисбаланс пайда болуп калат. Анткени биринчи топтун майыттар 200 сом гана алышат да. Экинчи дүйнөлүк согуштун баягы катышуучулары, инвалиддер 400 сом алышат, 450 сом эле иштөк акы алышат. А бул жерде соттор 10 сом алышат. Дисбаланс аябай эле бийик болуп атат да, айырмасы чоң.
Кийинки угарманыбыз Эмиль Касенов Ысык Көл облусунан атайын Азаттыктын студиясына келген. Ал мурда мүчө болуп турган Хизбут Тахрир уюму туурасында ачык кайрылуусун жарыялады.
Биз 14 бала Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү декабрь айында Хизбут Тахрир партиясынын катарынан чыгарылдык жана жүздөгөн балдар эскертүү алдык. Анын ичинен 3 адам кайра кайтпас болуп чыктык. Себеби Хизбут Тахрир Кыргызстан, Хизбут Тахрир Орто Азиянын жетекчилеринин саясий сокурлугунун айынан Хизбут Тахрир партиясынын алып барып жаткан иштеринде көптөгөн кемчиликтер орун алып келди. Хизбут Тахрир жетекчилерин мусулманчылыкты экинчи орунга коюп, Хизбут Тахрир партиясынын устав программаларын одоно бузуп, Кудайга да, элге да жакпаган ортодо жек көрүнчү жамаатка айландырды. Ошонун айынан бүгүнкү күндө Хизбут Тахрир партиясынын мүчөлөрү эли журтуна, үй бүлөсүнө жаман көрүнүп, Хизбут Тахрир партиясынын жаман көргөзүүгө алып келген. Биздин Хизбут Тахрир партиясынан чыгышыбыздын себеби элге оюн уруларча жашырбай ачык айткан, жалпы эл менен болгон алакасын түзө турган, адамкерчилик иймандуулуктун негизиндеги нормаларга чак келген, Кыргызстандагы баардык жамааттарды бириктирип проблемага чечим бере турган вилаят мажилисин түзүү сунуш аракетибиз үчүн жазаландык. Бизге улутчулдук пикирин көтөрүп чыкты деген доомат коюлуп жатат. Бизде улутчулдук жок. Жамааттан чыгарылган 14 бала жана эскертүү алган жүздөгөн балдардын катарында өзбек, кыргыз өңдүү башка улуттун өкүлдөрү бар. Биз улутчулбузбу же Хизбут Тахрир амирлери улутчулбу? Мен ушуну билдирип коеюн дегем. Мен өзүм Касенов Эмилбек, Ысык Көл областынан болом.
Азаттыктын угарманы Үрүлкан Арай Көз Жарай талкууга алынган суицид темасына байланыштуу пикирин телефон аркылуу билдирди.
Менин атым Үрүлкан. Сиздерде бир уктуруу болбодубу, суицид көп болуп атат деп? Ошого карата айтсам, бул түпкүсүнөн болуш керек да. Ошол эне атасынан кеткен катаанын айланасындагылардын ошо кылган мамилелеринен болуш керек да. Эми алыс барбай эле мен өзүм жөнүндө айтсам, атамдын карындашы багып чоңойткондой меничи. А ошол эле убакта эжекем мени абдан кордоп жүргөн да, бул чындык да, мен жалган айтып аткан жокмун. Абдан жаман сөздөр менен айтып урушуп тилдеп эч нерсе үйрөтчү эмес, бирок уруша берчү да. Ошонун негизинде мен абдан басынып жүрчүмүн абдан. Ошондой эле болсо керек деп ойлойм да. Анан кичинекей балдар кичинекей кезинен ошентип жаман сөз уга берсе, ал акырында бошоп жанагындай жан дүйнөсү жабыркап, анан ошо суицидке барат болуш керек деп ойлойм да.
Ушул менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Эскертип кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикирин эфирден чыгара албайбыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
орус армиясына чет элдиктерди алууга уруксат берген жардыкка кол койду. Мындай кадамдын максаты эмне жана бул документ Орусияда жүргөн мигранттарга кандай таасир этиши мүмкүн? Башка өлкөдө аскердик кызмат өтөөгө Кыргызстандын мыйзамдары эмне дейт? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга Коргоо министринин орун басары Нуркалай Жумабаев жана Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов катышты. Айзада Касмалиева алып барган берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Кече жакында ошол Путин кол койгон бул документ ар кандай талкууларга азыр жем таштап жатат. Оолу талкуубузду баштап жатып, орус экспертинин пикирлерине токтоло кетсек, Москвадагы эл аралык байланыштар институтунун профессору Юрий Кабалацин угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Вы знаете, мне кажется, что это очень хорошая идея, уже только потому, что это повысит самооценку
этих. Менимче бул жакшы идея, анткени ал ошол адамдардын өзүнө өзү баа берүүсүн, жоопкерчилигин жогорулатат. Айталы Москвада жашаган мигранттан төрлөгөн бала Москвадагы мектепте окуп, орус тилин үйрөндү. Ал өзүн тарыхый мекени менен байланыштырбайт. Бул өлкөнүн атуулуу болбосо да жашап жатканы менен сыймыктанат. Эмне үчүн биз аларга ишенбешибиз керек? Армияда бош орундар көп, жетишпей жатпайбы? Азырынча аларды экинчи даражадагы аскер кызматтарга алып баштаса болот. Десанттык, ракеталык бөлүктөргө эмес, курулуш жана башка кошумча көмөкчү аскер бөлүктөрүнө жиберсе болот. Менимче бул жакшы натыйжа болот. Кемсинип, кордук көрүп жүргөн алардын өздөрүнө оң таасирин берет деп ойлойм. Ошондуктан аларга Россияны коргоого ишеним артыш керек.
Защищать Россию.
Азыр эле өзүңүздөр уккандай ошол орус эксперттери бул жарлык эң эле ирде Орусияда жүргөн мигранттарга, түгүл алардын балдарына дагы мыкты мүмкүнчүлүктөрдү түзөөрүн белгилеп жатышат. Ошол эле учурда орус армиясындагы бош орундарды толуктоо максаты бул жерде айтылууда да. Анан орус экспертинин бул аргументтери деги эле сиздерди канааттандырдыбы? Деги эле сиздер бул документтин төркүнүн кандай кабылдадыңыздар? Суроо экөөңүздөргө тең. Нуркал мырза, сизден баштасак.
Биздин оюбузча бул мурдатан эле закон бар болчу Россия Федерациясында, анын ичинде биздин Кыргызстандын дагы жарандары, Кыргызстандын территориясындагы Россиянын жанагы чек ара кызматында кызмат өтөп келгендер болгон буга чейин дагы.
Анда сиздер көп деле жаңылык болгон жок болбу?
Бизге мындай, мен ойлойм, аскер кызматындагыларга ошол өзгөрүүлөрүнөн башка көп деле жаңылык деп ойлобойм.
Өмүрбек мырза, ошол азыркы эле эксперт мигранттар Орусиянын армиясында кызмат өтөө менен алар кемсинүү сезиминен арыла тургандыгын, анан өзүнө өзү баа берүүсү жогорулай тургандыгын айтууда да. Анан мындан тышкары азыркы экономикалык оор кырдаалда, мисалы, башка эксперттер айтып атат, мисалы 30,000 рубль эмгек акы мигранттар үчүн контракттык негизде кызмат өтөөгө бир стимул болот депчи. Анан сиз ошол бул документ өзү кыргыз мигранттарына олуттуу бир таасир этет деп ойлойсузбу?
Россия азыр тегерегиндеги көп мамлекеттер менен чыр акыбалында. Мына Украина менен согушуп атат десек жаңылышпайбыз. Андан ары жагы Молдавия менен Приднестровьеда аскерлерин кармап турат. Андан тышкары Грузиянын Абхазиясында аскерлерин кармап турат. Түштүк Осетиясында кармап турат. Чыгышта болсо Японияда Курилди талашып атат. Анан ошондой чыр боло турган жерге канчалык биздин солдаттар барып согуш керек? Мына ошол бизди тынчсыздандырат.
Ошол азыркы материалдык кызыкчылыктардан башка айрым ошол Кыргызстандагы эле саясаттануучулар, эксперттер, мурда күч түзүмдөрүндө иштеген адамдар бул нерсе кыргыз жарандарына пайдалуу, аскердик мыкты тажрыйба алып келиши мүмкүн деген дагы пикирлерин билдирип атат да. Ошол учурда азыр эле биз эксперттин оозунан уктук, орус жергесинде төрөлгөн мигранттардын балдары туурасында сөз кылып, алардын тарыхый мекени менен байланышы болбостугун, анан мындан улам алар ошол Орусияда жашаган үчүн сыймыктана тургандыгын, ошондуктан аларга Орусияны коргоону баягы ишенип берсе болот деген сөз айтылып атат да. Ушул сөздүн өзү сизге кооптуу сезилбейби?
Биз үчүн бул кооптуу деп деле сезилбейт. Себеби буга чейин биздин жарандар жана айтып кеткендей кызмат өтөп келген, ал эми кандай аскер бөлүктөрүнө алып барат, бул жана айтылган боюнча ал эми ар бир мамлекет өзү чечет. Контракт түзгөнгө акысы бар деп укук берип атат 5 жылга чейин. Андан кийин ал эгерде 5 жылдан кийин калып мүмкүн ошол Россия Федерациясынын жарандыгын алам десе дагы ал өзүнүн укугу, кайра кайтып келем десе дагы өзүнүн укугу да.
Ошол учурда ошол жарлыкта айтылып атат, бир топ талаптар, мисалы орус армиясына орус тилин билген, ден соолугу чың жарандар кабыл алынат депчи. Бул деген баягы ал күчкө толгон, өлкөгө кызмат кыла турган потенциалдуу билимдүү жаран да. Анан акы төлөнгөн кызмат баары бир кайсы бир деңгээлде мигранттардын агымын кайра көбөйтүшү мүмкүнбү Кыргызстанда?
Эми жогоруда айтқандай мүмкін. Өрөлөңөз айтып кетти, ал азыркы же сиз айткан 30 000 рубль деген караганда ал андай өзүнө көп кызыктыра бербейт го. Ошондой сыяктуу. Эгер башка бир дагы көп нимелер болсо, мүмкүн ошондой агым болушу мүмкүн деп ойлойсуз.
Ошол учурда суроо болот да, мисалы башка өлкөгө барып кызмат кылуу, аскердик кызмат өтөйүн дегенге, мисалы Кыргызстандын мыйзамдары эмне дейт?
Биздин жалпы Кыргыз Республикасынын жарандардын аскердик кызматы жөнүндөгү закон мыйзамында биздин жарандар өзүбүздүн ар бир жаран аскер кызматын Кыргызстанды коргоого, Кыргызстандагы аскер кызматын өтөгө милдеттүү. Мисалы Кыргызстанда аскер кызматын өтөп, анан бир жумуштар менен эгер ошол Россия Федерациясына барып, служба өтөгөндөн кийин барып, ошол жерден кайрадан контракт түзүп кириши мүмкүн. Но бирок биздин азыр ал закондо ошол каралган эмес да.
Кыргызстандын атуулуу болуп туруп, орус армиясына кызмат өтөөнүн өзү бул мыйзамга каршы көрүнүш эмеспи?
Мыйзамга каршы көрүнүү эмес, анткени мигранттар деле иштеп жүрбөйбү ошол жерде. Бирок башка суроо туулат. Мына Россия деген бул чоң мамлекет. 150 миллион халкы бар. Анын 1% кызмат кылса, бул 1.5 миллион армия деген сөз. Эмне үчүн мындай мажбурдук келип чыгып атат? Же Россия күчтөнүп, армиясын көбөйтүп, анан дүйнөнү ээлейм деп атабы? Же болбосо жана тегерегиндеги кошуналарын Украинага окшогон же Грузияга окшогон ошолорду дагы кеңейтип, дагы жерлерди кошуп алатын деп атабы? Мына ошон үчүн биз кооптуу жагдай жаралганын көрүп турабыз. Ошон үчүн биз башканы коюп, өзүбүздүн экономиканы чыңдасак, реформаларды жасасак, коррупцияны жоготсок, өзүбүздүн аскерди чыңдасак, мына ошол балдар биздин өзүбүздө кызмат кылыш керек.
Өрөк мырза айткан кооптонууларга негиз бар деп ойлойсузбу?
Мүмкүн азыр эми жалпы дүйнө жүзүндөгү ал акыбал мамлекеттерде жалпы дүйнө жүзүндө болуп жатат бардык жерде. Анын ичинде биз өзүбүздүн армиябызды күчтөнтүү керек, ал зарылдыгы бар. Ошон үчүн ал боюнча азыр бизде иш чаралар жүрүп жатат.
Мен мыйзамдуу жагын сураганым, анткени Кыргызстандын атуулуу болуп туруп эле Орусиянын жарандыгын албай туруп эле ошол жерге кызмат өтөөгө барып атпайбы? Анан ошондо кандайдыр бир мыйзамдык карама каршылыктар келип чыкпайбы?
Бул жерде азыр ошо жана дагы айтып кеткем, биздин мыйзамда андай азыр жок да, жазылган эмес.
Эч нерсе жок
бул боюнча. Биздин билишибиз.
Ошол орус армиясына кызмат өтөө туурасында суроону биз айрым шаар тургундарына дагы узатып көрдүк, алардын пикири кандай болор экен деп. Анда көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Россияга эми контракт негизинде барыш дегенге эми болбойт го дейм. Себеби эми өзүңдүн мекениң турганда эми акча төлөп берген жакта ал жака баргандан көрө өзүбүздүн Кыргызстанга иштеп берген жакшы да.
Я бы лично пошел служить. Почему? Просто потому что, во-первых, это если затронуть тему патриотизма, то надо сказать, вспомнить о ОДКБ. То есть российская армия в любом случае обязуется, как и наша армия, заступиться за ту или иную сторону в случае нападения внешнего врага. То есть, по сути, служа в российской армии, можно сохранять нашу страну.
Да, хотел бы служить.
Почему?
Почему? Просто хотел бы все.
Жок, мен андай служба кылбайт болчумун, анткени мен Кыргызстанда эле кылмакмын, бекер эле өзүм өлкө үчүн, анткени кыргыз болгондон эле өз өлкөдө эле служба кылганга туура деп ойлойм.
Кеп акчада болбой калат да бул жердечи, кеп менин ден соолугумда болот. Биринчиден үйдөгүлөрдүн эмесинен кандай алар ой кылышат, кандай мени жибергенге алар макул болушпайт эч качан, анткени бияктан деле көп мындай эмелер болуп атат да. Менин иним каза болгон армиядан, бияктан анан Россиядан барып мен служить этем десем алар андайга жиберишпейт да. Ошондой
бизде хуже да, аяктан тирүүк эле келип атам кудай элем контракт менен. Контракт менен кеткен уже ар кайсыга жөнөтө берет да, Чечняга же бир жака согушачу чыгарып жөнөтүрсө эмне кылабыз, например Украинага деле ушундай деп.
Өмүрбек мырза, ошол документте чет элдик аскер кызматтан өтөп жаткандар согуш кырдаал учурунда, мисалы ошондой эле куралдуу конфликттерге, эл аралык норма укуктарга ылайык тапшырмаларды аткарууга тартыла тургандыгы жазылган экен. Анан азыр эле сурамжылоого катышкан шаар тургундарынын арасында азыр айтылып кетти, Украинага жиберсе эмне болот деген көз караштарчы. Бирок бул жарлык чыкканы орус аскери эксперттери дароо анын Украинага эч кандай байланышы жок деген пикирлерин айтып чыгышты да.
Эми булар айта берет, жана Кабаладзе деле айтып атпайбы, бул бечаралар тентиген, буларды оңдош керек, буларды кыз иш бериш керек деп ошентип кемсинтип сүйлөп атканы көрүнүп турбайбы? Ал эми орус армиясын баарыбыз билебиз, дедовщина деген мына ошолорду. Эч кандай тартип жок. Азыр эле орус армиясы, ошо чечендер жана башкалар жанагы Украинанын чыгышында согушуп жаткан бүт дүйнө айтып атат. Жалгыз гана орустар айтып атат, бизди аяк барган жок. Фактылар өлүп келип атат. Аны жазып атышат ушул орустардын өздөрү. Демек буларга бир ишенип балдарды жиберген бул чоң туура эмес иш болуп эсептелет. Ошон үчүн биз өзүбүз түшүндүрүп, элге өзүбүздүн армияны бутуна коюп жана коррупционерлерге башкаларга кетип аткан акчаны буларга берип, бир биз өзүбүз төлөп бере турган ошол акчаны армия түзсөк, ошондо биздин жигиттер Кыргызстанды коргойт. Башка мамлекет корголбойт.
Нуркан мырза, мисалы сиздин кабарыңыз барбы? Биз буга чейин азаттыкта дагы бир топ материалдарды даярдаганбыз. Мисалы, орус жарандыгын алган Кыргызстандын атуулдары күч менен эле аэропорттон же болбосо ошол станциялардан эле кармалып эле аскер кызматына жөнөтүлгөн учурлар болгонун. Анан ар бир ошол кызмат өтөгөн жигит жанында ошондой 4-5 кыргыз жигити ар кандай бир кырдаал менен барып калган учурлары туурасында айтканы бар да. Айтсаңыз, ошол учурда бир окуя болгон, кыргыз жигити Кыргызстанда дагы аскер кызматын өтөп, орусиянын жарандыгын алгандан кийин ал жерден дагы кармап туруп кызматка жиберип жиберишкен да. Ошол учурда Кыргызстандын, мисалы, Кыргызстандын жарандарынын укуктарын коргоо боюнча, мисалы, сиздер кандай рычаг, сиздер тараптан бир инструмент барбы ошол мындай көрүнүштөрдү алдын алуугачы?
Бул боюнча азыр коргоо министрлиги менен азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Себеби биздин жанагы альтернативный службаны өткөндөрдү алар кабыл албайт. Жалпы эле бизден өткөн службаны алар өздөрүн Россия Федерациясынынкын да кабыл алынбайт. Алардыкын бизде кабыл алынбайт, мисалы азыркы эме боюнча. Если союз убагынан башка кызмат өтөгөндөн бир белгилүү. Ошон үчүн эми алар эгер гражданствону алып, ал жактын жарандыгын алып, кайра армияга жөнөткөндөр бар. Ал бизде өтөгөн кызматты алар эсептеген эмес.
Бирок ортодо келишим бар да, Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда аскерлик кызмат өтөө боюнча бири бирин бири тааныган келишим бар да, ал келишимдерин бузулгандан да силер көз жумуп коесуз.
Жок, ал жерде келишимде ошол альтернативный служба деген каралган эмес.
А эгерде бүгүнкү документке кайтып келе турган болсок, азыр башта айтып кетпедикпи, ошол орус армиянын катарында башка бир аскердик операцияларга катыша турган болсо, анда бул нерсе Кыргызстандын коопсуздугуна кайрадан эле түздөн түз коркунуч келтиреби деген суроо жаралат да. Анткени ал баары бир Кыргызстандын жараны ойдон калууда да. Сиз баягы мурда эгерде орус жарандыгын алса, анда чакырылат деп атпайсызбы? А бирок мында орус жарандыгын албай туруп эле кызмат кылуу жөнүндө сөз болуп атат да, анда кандай жагдай жаралышы мүмкүн?
Биз эми Кыргызстандын жаранын келишими менен Россия Федерациясынын армиясына эгер кеткен ошондой бир случай болсо, эми азыр мүмкүн да, болушу мүмкүн. Себеби ошондой неме, бизде андай коопсуздук болот деп деген деле неме жок, мындай терс таасирин бербейт го. Себеби алар
анткени мына Кыргызстандын атуулу эле ар кайсы мамлекетте, кайсы бир жерлерде ошондой бир согуштук операцияларга катышып кала турган болсо чегинде,
ал эми Кыргызстандын атынан барбайт. Эгер контракт түзүп барса, ал Россиянын Федерациясынын армиясы менен барат. Мисалы, анан Кыргызстандын армиясы болуп барбайт да.
Чын эле ошондой кооптонууга
кооптонуулар абдан көп. Анткени мына Россиядан жылына 400 адам өлүп келип атат. Ошонун жарымы ошо скинхеттердин, националисттердин өлтүргөнүнөн келип атат. Эми аскерге бара турган болсо гарантия эч кандай жок. Ошол жерде офицерлер болобу, башкалары болобу, бечара кыргыз балдарды көчкө тээп, баарын жумуштарды жасатып, туалеттерин жуудуруп, ушундай кара жумуш кылып корголот, корголбойт деген эч кандай гарантия жок.
Сиз айткан дедовщина кыргыз армиясында жок дейсизби?
Кыргыз армиясында бар, бирок кыргыз армиясында өзүнүн үйүндө, өлөң төшөгүндө. Биз ошон үчүн биздин кыргыз армиясы дагы ошол Россиянын тибинде келе атат. Мына бул кишинин формасын караңыз, бүт эле орустукун туурап турат. Милициябыз деле ошондой. Биз өзүбүзчө азыр түз элекпиз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн армияны жаңы реформа кылып, жаңы армия түзүп, ушундай кыйынчылык убакта өзүбүздүн мамлекетибизди биринчи ойлошубуз керек. Андан кийин азыр мына Россия бүт дүйнө менен согуш абалында турат. Кокус бирде болуп, биз менен жакшы мамлекет менен согушуп кетсе, маселен, эми болбосун андай, бирок Турция менен согушуп кетсе, биздин балдарыбыз эми түрк туугандарыбызды аткылайбы? Ошон үчүн биз кичинекей элбиз, ошентип өз балдарыбызды көрүнгөн согушка жибербей, көрүнгөнгө корголбой, биз ушул жерде турган экономикабызды оңдоп, аскерибизди күчтөп, өзүбүз ушу Кыргызстанда жашай турган акыбалга келишибиз керек.
Кыргызстандын армиясынын абалы өзгөчө, баягы Баткен окуясында өзгөчө, баягы ачыкка чыкпадыбы эле көп нерселерчи. Анан бүгүнкү күндө деңиз эле кыргыз армиясына кандай баа берсе болот? Кыргыз армиясы жаштарды өзүнө канчалык деңгээлде тарта алат да? Мисалы азыркы биздин сурамжылоодогу өзүңүз бир жигиттин сөзүн уктуңуз, мен ата энем дагы жибербейт ал жерде депчи.
Эми сиз айткандай 99 жылдагы салыштырганда эми ал мындай айтканда салыштырууга болбойт. Азыр жакшы жагына өзгөрүүлөр бар. Өзүңүз билесиз, ал убакыт болгон, солдаттар көчөдө нан сурап жүргөн убакыт болгон 90 жылдары. Азыр андай эмес.
Азыр бир солдатка мисалы канча каражат сарпталат?
Бир солдатка мисалы күнүмдүк тамагына 150 сом кетет. Кийим кечегине бир жылдык бир 10 000 тегерегинде акча кетет, это кийим кечеги жана турак жайдагы коммуналдык расходторун кошкондо.
Бирок толук коргоо жаатына бөлүнгөн акча, мисалы буга чейин массалык маалымат каражаттарында айтылган, толук берилбейт, 50% эле берилет депчи.
Андай бар, себеби бизде муктаждык салыштырганда бөлүнгөн акча биздин эми мамлекеттеги экономикалык абалга жараша бюджеттин жетишпестигине байланыштуу бир толук берилбей келе жатат. Бирок салыштырмалуу жылдан жылга көбөйдү. Мүмкүнчүлүккө жараша көңүл армияга жакшы көңүлдөр бурулуп атат. Ошонун негизинде азыр реформалар жүрүп атат. Жанагы генералдык штаб түзүлдү, жалпы 2 закон чыкты. Азыр ошону аткаруу боюнча өкмөттөн комиссия түшүп, куралдуу күчтөрүндө комиссия иштеп жатат. Мунун баары ошто биздин армиябызды жакшыртуу, аскерлерибизди жакшы кийим менен камсыздоо, курал жарактар менен камсыздоо жөнүндө багытта иштелип жатат.
Бирок ошентсе дагы кайсы бир деңгээлде, жана акчасы туурасында айтып кетпедиби, контракт негизде кызмат өтө турган болсо, мисалы Россияга, ошол нерсе жаштарды баары бир өзүнө тартып кетпейби? Анткени бул жерге мисалы бул жерде биздин сурамжылоого катышкан атуулдарыбыз айтып атат, бекер барсак дагы кызмат кылабыз деп. Бирок ошол эле учурда баары бир материалдык кызыкчылык дагы бул жерде ролунушу мүмкүн да?
Мүмкүн, себеби биздин дагы мигранттарыбыз бар тиякта, мүмкүн. Эми бирок ошончолук буга чейин деле андай кызмат өтөп келишкен биздин жарандар болгон, жанагы чек ара кызматында деле мисалы катары айтсак болот, кайра биздин калып бизге өткөндөн кийин чек ара кыргыз мамлекетинде өткөрүп бергенде 98 жылы кайрадан ошол жигиттерди көпчүлүгү өзүбүздө калып азыркыга чейин мына кызмат кылып жүрүшөт.
Кыргыз армиясынын кадыр баркы жогорулуп калды деген пикирге кошулабыз.
Албетте мурунку 90 жылдыга караганда бир аз туруз, бирок мына Россиянын армиясы эмненин негизинде түзүлөт? Бул Россиянын армиясы ошо солдаттарга зордуктоо, ошо приказ берүү менен, коргулуу менен аларды баш ийдирип, тур, отур, чурка, бас деп туруп ошентип жасайт. Биздин дагы ошондой ооруубуз бар. Ал эми башка демократиялык мамлекеттин аскеринде андай эмес. Сен өзүң мекениңди коргогону келдиң деп анын маанисин түшүрөт. Сен күчтүү болушуң керек, сен физический жактан могуну билишиң керек деп аны кызыктырып, ошол адам өзү кызыгып, өзү ошол нерселерди аткара турган кылып, ошолорго жакшы шарт түзүп берет. Ошон үчүн алар абдан жакшы солдат болушат. Маселен, Германияда күнүгө кой бербейт суббота воскресенье үйүнө. Үйүнө барат келет, бирок ошол эле учурда аларды эң мыкты тартип, эң мыкты ушу жанагы боевой выучка деп коесуңар, ошол. Ал эми бизде болсо,
бирок ошол эле батыш мамлекеттеринде, азыркы эле батыш мамлекеттеринде дагы ушундай тажрыйба бар да, буга чейин айтылбады беле? Мисалы Францияда азыркы указын,
ооба, андай бар, Америкада бар, мен өзүм көргөм. Биздин бир Кыргызстандан бир
алар кандай максатты көздөйт?
Алар болсо биринчиден эки шарт болуш керек, же грин картасы болуш керек, же болбосо вид на жительство деп коет, ошону алыш керек. Ошону алса, ошол мындай жанагы айткандай экинчи, үчүнчү деңгээлдеги жумуштарды кылып жүрө беришет.
Нуркан мырза,
айлык берет ага, айлыгы абдан жакшы.
Дагы бир суроо бул жерде кош жарандуулук туурасында дагы маселе турат да. Мисалы, Орусия жакында жарандар кош жарандуулугу туурасында билдириши керек деп айтты. Бул деген эгер жарандын колунда орус паспорту болсо, ал милдеттүү түрдө армияга тартылат деген сөз, жана сиз өзүңүз да белгилеп өтпөдүңүзбү? Бирок ошол эле учурда ал Кыргызстандын жараны ойдо калат деп. Жана бул учурда мисалы Кыргызстан өзүнүн жарандардын укугун коргой алабы? Мисалы үчүн Кыргызстандын жараны катары ал баягы милдеттүү түрдө барууга мындай милдеттүү эмес, милдеттүү түрдө барып кызмат кылууга андан акысы деле жок. А бирок колунда эки паспорт бар да. Орусиянын паспорту боюнча ал милдеттүү түрдө кызмат кылат деп эле ошол жерден кайра терип кетүү саясаты жүрбөйбү?
Мен ойлойм, азыр бизде андай кош жарандуулук кабылган элек да. Эгер ошондой кош жарандуулук кабыл алынса, анда ошого жараша биз дагы укугун коргоо боюнча жана милдети боюнча мыйзамдарды кабыл алыш керек го деп ойлойм.
Өмүрбек мырза, эгерде ошол орус аскерлерин эксперттер айтып атышат да, Ооганстандан НАТОнун чыгышы менен ошол Орто Азияда коркутуучу күчөрүн айтып, мындан улам Орусия ал жерлерге өзүнүн аскердик турумун күчтөндүрүү үчүн жергиликтүүлөрдү аскер кызматына тартууга кызыктары болушу мүмкүн деп. Анткени өздөрүнүн аскерлерин жиберүү кымбат, ошол эле контракттык негизде иштегечи. Анан баягы жергиликтүү аскер кызматына тартылгандар орус командалыгынын карамагында болгону мындай алар үчүн ыңгайлуураак дегендей пикирлер айтып атат да. Сиз да ушул көз карашты түшүнөсүз.
Мен ага эч кошула албаймын. Биз Орто Азияда чоң мамлекеттер бар. Мына Өзбекстан бул бир 30 миллиондон ашык, Кыргызстан менен Тажикстан 6 миллиондон ар бири, мына жакта Түркмөнстан бар 5 миллион. Ар бир чоң мамлекеттер өздөрү өзүнүн чек арасын коргош керек. Анчалык деле ушул талибандарда укмуш аскерлер 10 000 деген киши жок. Аз аз гана отрядтары болушу мүмкүн. Алар менин оюмча бияка да келбейт, анткени алар өзүнүн бийлиги үчүн өзүнүн жеринде күрөшүп атышат.
Мисалы Тажикстанды мисал келтирип атат да, жарандык согуш учурунда ошол орус командачылыгынын астында тажиктер кызмат кылган деп. Ошол эле нерсени азыр легалдаштыруу аракети болуп атат депчи. Эч кандай деле жаңылык эмес деп.
Биз аларга бербешибиз керек. Биз өзүбүздүн мынакей аскерибиз бар, ушуларды оңдоп ошо балдарды ошого коюп чек арага коюшубуз керек. Чек араны чыңдашыбыз керек.
Бирок ошол эле учурда чек араны чыңдашыбыз керек дегенде азыр биз баа жибиримдигине кирүү боюнча келишимге кол койбодукпу? Анан эгерде ушул жагдайды эске ала турган болсок,
баа жибиримдигине кирдикпи, кирбедикпи, бул биздин территория. Баа жибиримдиги негизинен бул экономикалык нерсе. Ал жанагы гана товардын кирип чыкканын гана контроль кылат. Ал эми калган чек араны баарыбыз өзүбүз коргошубуз керек, өзүбүз чек арабызга ээ болушубуз керек. Эң негизи биз азыр мына кошунулар менен такталбаган жерлерибиз бар, ошол менен отуруп эч кандай посредниги жок, сүйлөшүп ошолорду тактап алсак бизге тынччылык болот.
Бекилен да, бул азыркы чыгарылган жарлык үчүн биз анда Кыргызстан көп деле кооптонбой коюш керекпи, же болбосо алдын ала бир чаралар көрүш керекпи? Мисалы коргоо министрлиги, коргоо тармагы.
Жок, коргоо министрлиги эчтеке кыла албайт. Биз мына саясатчылар Кыргызстандын экономикасын оңдосок, Кыргызстанда иш жумуштар көп ачылса, айлыктар көтөрүлсө, мына ошондо балдарыбыз көрүнгөн аскерге барып корголбойт, көрүнгөн жака мигрант болуп да корголбойт. Мына ошол милдетибизди биз саясатчылар аткарышыбыз керек.
Бирок ошол учурда кыргызстандыктардын арасында каалоочулар чет жерде барып кызмат кылууга каалоочулар бар дейт да. Мисалы аскердик кызматка
ооба мүмкүн, ар дайым болот каалоочулар, эми алар массовый түрдө болбосо керек. Бирин экин барса андан эчтеке деле болбойт. Мен айттым го, Америкада да бир кыргыз баланы көрдүм деп.
Азыр кыргыз армиясы деле ошол Орусиянын системасындай деп өзүңүздөр айтып атпайсыздарбы? Анан сиз бир топ реформалар жүрүп жатат деп айтып атасыз. Эң негизги бир реформалык кадамдар катары эмнелерди белгилесе болот армияда?
Армияда биринчи кезекте биз жалпы генералдык штаб түзүлүп, куралдуу күчтөрүн бир орган управления, бир башкаруу органы түзүлдү. Бул биринчи жолу Кыргызстандын эмесинде. Анын ичине чек ара, улуттук гвардия, коргоо министрлиги кирет. Аскер бөлүктөрү баары бир жерден башкарылат, бир жерден баары уюштурулат да. Ошол күжүрмөн даярдыктар дагы. Экинчи жагы материалдык жактан камсыздоо жана жогоруда айтып кеткен кийим кечээ камсыздоо азыр быйылкы жылда пландаштырылат, баардыгын толук камсыздоо. Бул боюнча бизге азыр материалдар жетиштүү келди, биздин жана фабрикабыз ачылды, өзүбүздүн фабрика иштеп атат. Тигил фабрика.
Ушул реформалардын ичинде мисалы жакында Орусиядан дагы курал келет деп 2013 жылдан бери айтылып, анан эми келет деп биринчи транш келди деп атпайбы? Бул канчалык деңгээлде кыргыз армиясына бир салым болот да, анткени ал келген куралдар буга чейин эксперттер айтып келишкен эски куралдар депчи.
Жок, бул жакшы эле деңгээлде чоң жардам берет. Ал баардык келишимде каралат, эски эмес, керектүү куралдар, техникалар алынат.
Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн Орус армиясына чет элдиктерди алууга уруксат берген жарлыктын максаты, саясий өңүтү, аны кыргыз мигранттарына болгон таасирлери туурасында сөз кылдык. Бүгүнкү биздин берүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов жана коргоо министринин орун басары Нуркалы Жумабаев катышты. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева. Кайрадан эфирден жолукканча жакшы туруңуздар.
Сиздер Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.